In the concluding days of his mortal ministry,
sa iyang mortal nga pangalagad, gihatagan ni Jesus ang iyang mga disipulo sa gitawag niya og bag-ong sugo. Gibalik-balik sa tulo ka higayon nga ang sugo iyano apan lisod. Maghigugmaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang paghigugmaay maoy sentro sa pagpanudlo sa pangalagad sa manuluwas. Ang ikaduhang dakong sugo mao ang higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Gitudlo ni Jesus, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway. Apan ang sugo sa paghigugma sa uban sama sa iyang paghigugma sa iyang panon, alang sa iyang mga disipulo o kanato o sa kahagit nga lahi. Sa tinuod, si Presidente Monson mitudlo nato sa miaging Abril, ang gugma mao ang kahulugan sa Ebanghelyo, o si Hesukristo mao ang atong ehemplo, ang iyang kinabuhi usa ka panulundon sa gugma. Nganong lisod man nga dunay gugma sama kang Kristo ngadto sa usag-usa? Lisod kay nagpakabuhi kita nga kauban ang lahi nato o gituhuan og mga mithi og mga responsibilidad. Sa iyang pag-ampo sa wala pa siya ilansang, nag-ampo si Jesus alang sa iyang mga sumusunod. Gihatag ko kanila ang imong pulong og sila gidumtan sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Dayon nangamuyo siya sa Amahan. Dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili hinuon nga imo unta silang ilikay, gikan ni adtong daotan. Magpakabuhi kita sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Kinahanglan magpakabuhi ta sa kalibutan, sama sa gitudlo ni Jesus, ang iyang gingharian sama sa ipagpatubo, nga mupatubo sa harina. Dili makahimo ang iyang mga sumusunod ni ana kung makiguban lang sila sa sama nila o gituhuan o binuhatan. Apan gitudlo sab sa manluluwas nga kung siya atong gihigugma, tumano nato ang iyang mga sugo. Daghang pagtulunan ang Ebanghelyo bahin sa pagtuman sa mga sugo samtang nakiguban sa mga tao nga lahi o gituuhan o mga binuhatan. Ang pagtulunan bahin sa panagbingkil, mahinungdanon dihang nakita sa nabanhaw nga Kristo ang mga Nephites nga naglalis bahin sa bunyag. Gihatag niya ang klarong paagi kung unsaon kini sa paghimo, dayon gitudlo niya kinig talagsaong baruganan. Kinahanglan nga walay panaglalis taliwala kaninyo ingon nga aduna karon. Ni wala usab nga panaglalis taliwala kaninyo mahitungod sa mga punto sa akong doktrina ingon nga aduna karon. Kaysa pagkatinuod sa pagkatinuod ako moingon nganha kaninyo siya nga may espiritu sa panagbingkil dili gikan kanako apan gikan sa Yawa. Kinsa mao nga amahan sa panagbingkil og siya nagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa panagbangi uban ang kasuko sa usag-usa. Tanawa kini akong doktrina nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon. Wala limitahi sa manluluwas ang iyang pasidaan batok sa panagbingkil ni atong wala magtuman sa sugo bahin sa bunyag. Gidili niya ang panagbingkil kang bisan kinsa. Bisan kadtong nagtuman sa mga sugo, dili mukutaw sa kasing-kasing sa tao aron makigbingkil uban sa kasuko. Ang amahan sa panagbingkil mao ang Yawa, ang manluluwas mao ang prinsipe sa kalinaw. Sa ingon ang Biblia nagtudlo nga ang mga manggialamon nga tao na naglikay sa kaligot-got. Ang unang mga apostoles mitudlo sa kinahanglan kabuton ta makabot sa panagdinaitay og musulti sa tinuod dinuyugan sa gugma. Kay ang kasuko sa tao dili musangpot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Sa modernong pagpadayag ang Ginoo misugo nga ang malipayong balita sa gipahiuli nga ebanghelyo mapahayag matag tao ngadto sa iyang silingan sa kalumo sa kaaghop sa tanang mga pagpaubos dili magbiaybiay batok sa nagbiaybiay. Sa atong tinguhang magmaaghop o maglikay sa panagbingkil, dili nato mansahan ang atong panaad sa kamatuoran nga atong nahibaluan. Dili nato isurrender ang atong posisyon o mga mithi. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo o ang pakigsaad naghimo nato ng mga manggugubat sa mahangturong bugno tali sa kamatuoran o sayop. Wala na sa tunga-tunga ni ana ng bugno. Gipakita sa manluluwas ang paagi dihang ang iyang mga kaaway miatubang kaniya uban sa babae nga nadakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. Dihang nangaulaw sa ilang pagkaron ingnon nang lakaw sila og si Jesus mao na lamang ang nahabilin uban sa babae. Siya iyang gitagad sa kamabination sa wala pagpanghimaraot kaniya ni anang higayuna apan mitudlo siya kaniya nga ayaw pagpakasala. Ang mahigugmaong pagbatig gikinahanglan apan ang sumusunod ni Kristo sama sa agalon magmalig-on sa kamatuoran. Sama sa manluluwas ang iyang mga sumusunod usahay magsagubang sa masalaypong kinaiya ug karon gitawag kini og bigots o panatiko kun modipinsa sila sa husto ug sayop sa ilang pagsabot. Daghang kalibutanong mga hiyas o kinaiya hagit usab sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Dayag kaayo karon mao ang paghimong legal nga magminyo ang sama og sekso sa daghang estado sa Amerika o sa daghang nasod sa kalibutan. Nakiguban sab kita sa uban kinsa dili mutuo og kaminyoon. Ang uban di mutuo sa pagpanganak. Ang uban musupak nganong pugnan ang pornografiya o makadaot nga drugas. Laing sanglitanan, pamilyar sa daghang tumutuo, mao ang hagit sa pagpuyo kauban sa walay pagtuo nga kapikas o sakop sa pamilya o walay pagtuo nga kauban sa trabaho o sa uban. Sa gipahinungod nga mga dapit sama sa templo, balay alampuanan o sa atong panimalay, atong itudlo ang kamatuoran o mga sugo sa yano o klaro sigon sa atong pagsabot sa plano sa kaluwasan nga gipadayag sa gipahiuli nga ebanghelyo. Ang atong katungod sa paghimo niini gipanalipdan sa balaod nga nangarantiya sa kagawasan sa pagpahayag og sa reliyon ingon man sa kapribado nga gituman bisan sa mga nasod nga walay formal nga pamalaod. Sa publiko, ang gibuhat og gisulti sa reliyosong mga tao naglakip og uban nga konsiderasyon. Ang gawas nung pagpahayag sa reliyon sa kadaghanan himuon sa publiko, apan ubos kini sa mga kwalifikasyon nga gikinahanglan aron madawat ang mga gituuhan og gipanghimo sa uban. Ang balaod makadili sa kinaiya nga naila kaayo nga sayop o dili madawat. Sama sa sexual nga pang-abuso o kabangis o ubang teroristang kinaiya, bisan kung gihimo kini sa mga panatiko sa ngalan sa reliyon, ang dili kaayo ngilad nga kinaiya bisan dili madawat sa ubang tumutuo nagkinahanglang antuson kon gihimong legal sumala sa gitawag sa propeta sa basahon ni Mormon nga ang tingog sa mga katawhan. Sa pagpamulong sa publiko, unta matagan og dakong pagtagad ang mga pagtulunan sa ebanghelyo sa paghigugma sa atong silingan og paglikay sa panagbingkil. Ang sumusunod ni Kristo kinahanglan nga mao'y ihimplo sa kabuutan. Higugmao nato ang tanan maminaw og maayo og munahuna sa sinsiro nilang mga gituuhan. Bisan og sopa kita kinahanglan dili kita makapasakit. Ang atong pagpamulong sa kontrobersyal nga mga butang kinahanglan dili makagubot. Kinahanglan maayo kitang mupasabot sa atong baruganan ug mugamit sa atong impluwensya. Sa ingon muhangyo kita nga dili masakitan ang uban sa atong sinsiro nga gituuhan ug sa gawas nung paggamit sa atong relihiyon. Giawhag namo ang tanan nga mugamit sa bulawanong patakaran sa manluluwas. Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kung ang atong mga opinyon musukwahi sa atong sumbanan, dawato nato sa kamabination ang resulta ug magmabination sa atong mga kaaway. Sa tanang higayon, kinahanglan maayo kita sa tanan, dili magbugal-bugal, lakip kung kinsa sila, kustombre, mga gituuhan ug kalainan bahin sa sexual nilang gituhuan. Kinatibok ang mga baruganan ang atong gihisgutan. Karon maghisgot ko kung sa unsang paagi magamit nato kana sa lain-laing kahimtang diin ang mga pagtulunan sa manuluwas kinahanglan masunod. Sugda nako diha sa pagdula-dula sa atong gagmayng mga anak. Kasagaran ang dili mga Mormon dinhi sa Utah nasakitan o gilainan sa uban nga miyembro kinsa dili mutugot ang ilang mga anak makikigala sa mga bata sa laing tinuhuan. Kita makatudlo sa atong mga anak sa mga hiyas o maayong kinaiya nga dili maglikay kanila o sa pagrespeto kang bisan kinsa nga lahi. Daghang magtutudlo sa simbahan o sa eskwilahan na subo sa ubang mga teenager lakip sa LDS nga kabatanunan. Kung giunsa nila pagtagad ang usag-usa, ang sugo sa paghigugma ay nalakip gayod sa paghigugma o pagrespeto sa laing relihiyon o sa kaliwat, kultura o kahimtang. Muhagit mi sa tanang batanon sa dili pagpamugal-mugal, panginsulto, pagpamulong og sakit sa uban, tanan kini supak sa sugo sa manluluwas sa paghigugmaay. Gitudlo sa manluluwas nga ang panagbingkil himan sa yawa, kana sa tinuoray nagtudlo batok sa ubang pinulungan karon og mga binuhatan sa politika. Ang pagpakiguban sa mga tao nga lahi sa inyong gituuan mahinungdanon sa politika, apan ang kalahian sa palisiya wala maginahanglan og personal nga mga pag-atake sa pagbabag sa proseso sa gobyerno o pagsilot sa hingtungdan. Tanan kita kinahanglan dili mo apil sa pagkapungot nga komunikasyon apan magbination sa kalahian sa opinion. Ang pinakaimportanteng dapit nga malikay sa panagbingkil o makarespeto sa kalahian mao ang atong panimalay o mga relasyon sa pamilya. Dili kalikayan ang panaglahi, ang uban gagmay, ang uban dagko. Sa dagkong kalahian, pananglitan ang pagpuyo-puyo sa usa sa sakop sa pamilya. Duha ka importanteng hiyas ang malakip, ang atong gugma sa sakop sa pamilya o ang atong pagsalig sa mga sugo. Sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, atong mapakita ang kamabination o ligon gihapon sa kamatuoran pinaagi sa paglikay sa mga buhat nga nahibaluan natong sayop. Akong tapuson uban sa laing ehemplo sa usa ka relasyon sa pamilya sa usa ka state conference sa Midwest mga napu ka tuig ng Minglabay. Nakahimamat ko og sister kinsa miingon nako nga dili miyembro ni ang bana dusi ka tuig ng mukuyog niya sa simbahan apan wala gayud mamiyembro. Unsay iyang buhato nangutana siya. Mitambag kong nga padayon niyang himuon ang husto og magpailob og magbination sa iyang bana. Ang usa ka bulan human adto misulat siya nako. Nagtuo ko nga ang dusi ka tuig maayo na kayong magpagpakita sa pailob. Apan wala ko kapahibalo. Ko kay balokon mabination ba kaayo ko mao nga naningkamot kog maayo sulod sa usa ka bulan og nabunyagan siya. Ang kamabination gamhanan ilabi na diha sa pamilya. Gipadayon ang sulat naningkamot pagyud ko nga magbination kay nagtinguha mi nga masil sa temple karong tuiga. Paglabay sa unom ka tuig misulat na sabsiya. Ang akong bana bago lang gitawag o gisit apart nga bishop sa among ward. Sa daghang relasyon o kahimtang sa kinabuhi, magpakabuhi kita uban sa kalainan. Importante dili nato ilimod o talikdan ang atong kalainan, apan ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan makakaton sa pagpakabuhi nga malinaon kauban sa lahi ug mga hiyas o wala mudawat sa mga pagtulunan diin kini nanukad. Ang plano sa amahan sa kaluwasan nga atong nahibaluan pinaagi sa propetikanong pagpadayag, nagbutang ka nato dinhi diin kinahanglan kita magtuman sa iyang mga sugo. Naglakip ka na sa paghigugma sa atong mga silingan sa laing-laing kultura o gituhuan sama sa iyang paghigugma nato. Sama sa gitudlo sa propeta sa basahon ni Mormon, magpadayon kita sa unahan uban sa gugma sa Dios o sa tanan nga mga tao. Tungod kay lisod ang pagpuyo sa samok nga palibot, ang sugo sa atong manluluwa sa paghigugma ay sama sa iyang paghigugma nato. tingali dako nga hagit kanato. Akong iampo nga kita makasabot og maningkamot sa pagsunod niini sa tanan natong relasyon og kalihukan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.